양아치미 상고 양아치 거도로 치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington li kodo te America la so bikwa usio lango bali useno useti nzeti kukuru usakusena bali usena usio wala jeudi 27-22 août 2024 e bala ezengwa zo kwa pusunduru ti ma zia itene kwa singati vewa Afrique nandoti gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagwata ti bonginga nandoti gbanda Terre à la Warai na voafrique.com et Kenga na ndoti Facebook na voa sango. Awa kosinga tala eke Sylvie Doré se soye kume, Félix eye passis zempunga na firme Max Koyaweda. Fade soa sango. Na sango ti kodro wande na tiade mokonzi ti kunduso abandona ndo ti sorongo akutazo ti kodro so nduru irini ake onge pakara amet batire atene mandako ti sorongo awa bada lezu aeke tondanyande na lango bale use na gumba ya tinze ti kakauka so aeke ga. Bagiginze omene na pekoti mandako so aunzi bia kungo echi transition so asalani nguota. Aeke kozo mandako ti sorongo awa abada lezu ngbene ye ngu sakiuse na baleoko na oko. Na Côte d'Ivoire kota dangbanga wala tribunal de première instance ti Abidjan a dengbanga tinze baleuse na usio na ndoti Kando Sumahuru, ti génération et peuple solidaire, daliti atene lo batakama polo soso tambulangoni aeke na legeni pepeye soyanga ti mundu atene maintien illégal d'un parti politique. Dangbanga atene lo sumo boko na gbeti mbeti na iriti ngbene mokonzi ti ngurubia soro Guillaume so a kwekodro na ngoisu. La kwengba na mbege ti Afrika na Nigeria biri mina shonia zo so agbungombe a fa awa fango yaka wungo chala kwe baleoko na ngwa itimbeni tumba na ya timbeni kete kodoro ti toti Niger. Azo ti kete kodoro so atene a shonia zo so agana ya ti kete kodoro so ti saragi shoni na awa dengo yaka na ya ti komine so a iri alawa. Ala tenenga siona zo so a ire ala katena bondi a gbuwa wa fango yaka zo tunga na wa mandango mbeti nga na zo ti kpengo na kutukutu ti tene a fadala undanginza ti tene tunga na muna ala nginza we si ala zia zo so. E gunambege ti Etats-Unis aeke laso si bumbingo tere wala konvonsyon ti akamati demokrata aeke kondani. Kamala Harris aye dande na dawacha zo kwe tolo ki duchande tonga na zo so aeke kandidati a demokrate. Komo konzi Harris ngu bali oku na gombaya aeke salande tene zo yanga ti mundu atene diskou ti kondati konvonsyon so. Mbene ye so konvonsyon so atondani a zo mingi a bani ala ke mangani lakwe na lakwi na mbegi. Andangba sango ato guti Israel angbala kweti pusu na be nga na doti bonti Gaza. Nandembe so bira angba ti kborongangu mingi na popo chala na amase. Akuta zo ti ndo kwa ti seniti Palestina tene na peko ti tumba so Israel abi azo bale use na use awala kwa. Ayeso asigi kete ngoye na peko ti so gbia Joe Biden na unda na Benjamin Netanyahu ti sara kwa ti tene a kai bira ti kete ngoye nga ti tene a balege ti tene a zi a otage. Zia itene na ndo ti vewa Afrika. Na be Afrika na peko ti Se mingi ti gingobe, mandako ti sorongo akuta zo ti kodro wala eleksyon lokal, aeke bande gigi pepe na nze ti ngwerere so. Kiri nani na nze ti ngube ti ngu ti peko. Emma Wagosinga tie Freeman Sipila na mbege ti bongi na ndoni.
Teneni agata tene na pekoti kuta temingo teresu alekerni lasu na poputi ngurubia ndo kwa ti lekerongo kapati sorongwazu ANU ala sakia wa mungo mamboko ti kodorwande bendo ti gigi na nasakia limbe ti kodorwande na pikango patara lasu ndo kwa ti ANU afaso na lege ti agere kusala ti lo amenye angba mingi ti tenasarani aketonga sosi a mwa de pasa pepe ti tene na nzeti mbelele soki ga fade kapati sorongwazu Zosu abagigi aketunga sosi na gungoli mbagi na mbagi yala hii dati tene na afini gere kusala sosi ndo kwa ti ANE afani apusu kapati sorongwa zosu ande na langu mene ti nzeti avril tungu sakuse na balu senandoni oku sosi aikiga Mathias Barthelemy Moruba mokonzi ti ANE atisa wabe Afrika atibumbi tereten ti sorongwa zosu
koza yesu awabe Afrika lingi titana inga aketiso titana mogwe mozai imosara vote na tikoto akendyosi azosu aguti vote zoni wala elektor aike Il lasso, quasi qui sarà a titene, e wara iriti a wabe Africa que, non di liste elettorale. E inviti tene bitombilla, na a wabe Africa que tene, langonia gawe, a kenjolsi equigue, iseriti, non di liste elettorale, titani legaterti indalti, election locale, sosi, e che sarà nina le 6 avril 2025. Titene bimu, singila mingi, na itasieti Cameroun. So lasso, na titingo terrasso, na tipicamo patarasso, Alaga, Alfana Yatene, Alan Doye, Awa Be Africa, Alaye Kodoti, Alaga Mling, Ninzasu, on a 250 millions de francs CFA, Tifana, Be Africa, Wa Be Africa, Denba, Aita Titi Kamuru, Akenduru Nae, Akendu Mabukonaito, on a Tambela Kodro, Sotifatene, Ndoye, Napoboti, Kodoti, Be Africa, Nakobi Kamuru, Aikeda, Situana, Aita Titi, Kodowande, Abuma boko ndalisi sarongwazo na tikoloti e wabe Afrika ike kuzwa ike kunye akititi te ilundu toso si gwe isarasi sarongwazo so agakatele biane na tikoloti
na yati temingo teresu kodorti Cameroon afaso lomu ginzaso ungoni alingbi kutu mbangbo use na balu kuti ginzaso kina be Afrika titene abuma mboko na kapati sorongo azusu na mbajinga ambini awa mungo mboko muyanga titene alanga kwe abuma mboko si kapati sorongwazo so atambula na ligini kuta isu si angba na yati kapati sorongwa zusu akititene amila zudi kama kite susi afatene ala sigi na tikapani apika paterna la titene azukwe abumbitera oko siagwe na kuta sorongo azusu Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
Barala mingi a itatimbiso akisara kusala na Voix de l'Amérique si akisara sabangu ti yangati kodro e akivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yangati sambu akine yati kota ndoso ayira tene Voix de l'Amérique bimuna la singila
Aitene na ndoti veo Afrika. Gbeyo gbiaso abateneti plonga na ti konomi ti be Afrika. Richard Filakuta afangonzo ti betilo. Ndali ti akusala ti lekerengo da sindagigi ti bongiso a pusu pepe. E malo na didi singa ti Freeman Sipila wago singa ti na akuta gbata ti bongi.
Mbiga geso en tant que gouverneur ti soit que bande na ndoti fonds saoudien. A itati eso a prêté nginza na kodrotie na gouvernement ungonya ke kutu un milliard ou senandambo soti tene 2,5 milliards na dollars ke 5 millions de dollars donc na kodrotie ke 2,5 milliards de francs CFA so amuna kodrotie ti tene alekere na amphithéâtre kota amphithéâtre ou se et puis na dati langotia molenge soci akemandambe ti na université kusala ta la tambola nzoni mawane akitiso kwani asinambini ngoi agoigoi ailindaneani kwani agona legeni pepe si e giti tena inga yeso akina pokoti difficulté so la wara si na yati pikango patara so epi kanala afa ke nginza so ala wara ti tene ala sara na kwa mi pense ala bata nginzani nzoni pepe ala depense nginzani nzoni pepe asala si ala wara retard na lege ti livraison ti a matériel so ala doit ti tene ala sara na kwa si ina le matériel ti tene na peko ti dernier décaissement so si asara na la so nginzani ake na lege aga ti sian dene ati lango so ake nzoni ala mo mbeni fini engagement vis-à-vis ti kodrotie vis-à-vis ti gouvernement vis-à-vis ti université titene à la kiri à la tonda di kwaso si kwani aunzi na legeni aunzi na ngoi so si efanala et mon à la 3 mois titane à la kiri à la salakwa et puis à la 11. Donc ndati temingo tereti souhaitengi na université et il pensait que tongana il materen zoni kwana doati kiri à londosi à 11 si à bâtimento et moni ezia na disposition de université tisana.
Sola mafade ya kegbeyon gbeati plonga na konomi Richard Filakota le ekena kota gbatati bongi.
Vewa sango asara mpemba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kweso sara kwa na vewa sango singila na ala mingi nasi ala mbana njoni kwa so ala sara mibarala kwe.
Itenena ndo tive o Afrika kundu wala association to tambi dama ti mumaboko na awa yindu na legeti agbakuruchi l'école ngana a bakuruchi biji tenena ambegeti ambakoronga association so ayki mumaboko na ambakoro ima Heracles Greyamba so leke mokunzichi kundu so na singati wagosingati e Felix e Pasis Zembru.
Association de Tambi d'Amour à l'association Sossing, Bivara Dumolini, depuis Mengue, et nous a passé en grâce, Bizagarin, c'est qui, Mouma, Bokon, Bakor, Chikondrochini, et Namo, l'Engue Souverain, on mange à la cuite.
Il y aura occasion de officialiser la préfecture qui ville son bien Kenayani et il sera aussi la sortie officielle. Donc, il dit Zingoyanga Tim Pugini en 2023.
La quête est et bien Afrika. En bien aux outils, sera quoi? Nati Kundusso Geta, Naïti Aka.
Bien qu'il a aussi à représenter l'association Totambi d'Amonabongi. Sauf si ton anakumba, Timbi, Alano Gea, Goué, ou à ton anakumba, Timbi, c'est ça, on a pour ça, on a fait un molengueso. Un responsable, ce sont des idées, avec des associations, avec des bandes dans le monde, avec des bandes dans d'autres combats, la distribution jusqu'à. Allez, go aussi, à vos salles, voilà, Kamini, allez, go vraiment, si vous vous irritez à Molengue, c'est pas vraiment, est-ce que à Molengue, ça, il a besoin là, ou à la fin, il a besoin, parce que de fait, il a tendance, c'est que, Méni Méga, il a soit par an, c'est toujours qu'il a fini, et puis à la communauté, quand on dit, au fur et à mesure.
Tungombela wala alakadini tati azuti nzoni peso ati mu maboko na association totambitame.
Ita kwa zuti nzoni besi nzapano na besi kilo tukide association totambitame na legiti 1 euro wara 1000 francs wara 500 francs tere ke meni menga wara ngu anion ke joignable H24. Précisa aussi merci association totambitame ce qui est totambitame@gmail.com. Ou encore mes petits amis, numéro de téléphone, site totalement à 07 58 49 02 81, ou avec Bongo, ou avec même Bungoli, Bangondo aussi, Aïta Petit Pika Singa, ou Aïta Petit Tenela Iri, ou à la aussi page Facebook, totalement, à la aide totalement, à la Legendende.
Sola mafadeke Heracles Greya imba ti kundu wala association ti to tambidama loike na mbege ti poto.
Data hewa na isi kwa mbaki mungu kikoda sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego ki nati dini ya mbunda ibenda hewa na kutase benda isi amine kikoda kutu lako kutuchara kutena ala sasi kodo sara amanya dena dezote isi kutubati kwenye na isi hewa na lichi ajunali kutu atenga mende kutata peki.
Ziai tenena ndo tive wa Afrika na legeti anzenezene kwa swa mulengeti kodo koliwali. Aike salati gina kobe ti angati la koko, ti batana sewa, ti tumbana yere, ngati mube Afrika nanduzu. Lasso ase de Freddy Audrey wa mandangombeti loekenga wali gara nambeketi sitena gbatati bongi.
Mbite, ti
jok ezimbe kaya kwa? Nye kika?
Ika gozo aka ko na nga dambi zani ombi dambi sivu ndika kitu wana shabobwe
meso agbate mi ila wa ikaso la inga lita na iso kwe
inga liti na nitu aka nye ika lisa peweko na isi ile iko nitu asasi inga liti na nitu
me ngele na ito mana ala ivo agozo su na karako su na ndoa sara ika
mwambi eto kazu wako poka na province nandi ya gani sindikani.
Me e akpale ti nye sara ki wana lege ti tokwa ngwazo so azu sa ega na isu na lege ni nala.
Mo pa afwa kpale nubi wala angye si nika moke asasi ya nindanu nina na krimi so abo si kange na moke asasi akpale ni afwa kpale ti otoko ndike wala ni.
Kpale ti oto ni tonga na ye?
Bate kri ti tabi wa moke jiku afakso chuku nantwa moke asasi pa afwa mkuma na lonoka gati gande chute na yan kwa.
Na selon facture ni ceci a recevoir na stan. Kala kindana na mabena zo sa na la so.
Dina confiance na zo sa igo fonandi
enso. Ei so le kasu do ya zo sia ti ti vakata la sala ki vo wala me na zo no mbindo nde aga ki vo yin.
Ami na zo no mbindo nde aga vo na mi ya zo no nde aga mi nde aga vo. Kasi ni vo ni na promesse kandiga.
Kati wala la modasha la ikana iso.
Bilangwa cité Jean 23.
Na cité Jean 23 azwa inga la katunga na ye. Na iri tinye ti kango akobesu.
Ainga gini na iti asya na cité.
Me ngere chala ni ya sara si azwa iga mingi wala ngere chala itunga na ye. Amina wali garani adema atene angu tungana ngunza palundu awe chipika we angere chayi ni kwe agu na nandusu chara akinye
pule momo nguna batisa so isi angete ni agu anduzu membi kwa mimota nchi chayi ni mingi agonzo amina zakachas ni bombi kombi bombi kama provinsi mingi kwa miseko asasi agu alomuka agavozo.
Ala bumbi kwati manango mbeti na akwati kangwa kitikita yeso pale tinye sara ki wara
bi wala pale na pe pati nda zula ba kuma ni ndi ondi ja sambi versemo ondi tiana da cheto ndi kuna jitete pa afa dizisho ndi ja saga di versemo ni ayati ndi na pale amu
azu na saa aba tirepe
azu na saa abe.
Wango tiye wala mbela tiye sara iti muna amba chala masikaso ainga ti sara iti maboko pepe.
Wango si iti muna amba mi masikaso inga si maboko pepe iti kena na timba na kango ye. Iti ya ifo la guni ko ala kereko pasuso kango ye ni ala kuchi kene ala resi na lige te kona pe vongwa puliko ala yankoso apeze ninja. Ifo uzina kwe kolo kena terente ne. Amu maboko na lo kani e beaucoup plus il faut avoir la kani parce que dans la tête et le corps la tête beaucoup plus apoli et je n'en dis plus.
Igunda mingi a kpengba mulenge ti be Afrika koli wali so ake. Sala nzene nzene kwa ti batana se wachala ti gina kobe ti anga ti tumba na yere. Nga ti mube Afrika nanduzu. Aeke fade ase de Freddy Audrey wali gala loke nga wa manangombe ti na mbege ti site na kotakbata ti bongi. zia i tenena ndo ti veo Afrika lakwe. La suna kapati kwa singati nando ti ateneti nzapa e warambe ni kpengba mnengeti be Afrika. Soye ti la ke Saint-Juste Guéret ti ndo kwa ti promesse divine. Lo ke sa na ite nando ti akapati kusala so lo ke sa atere ti amulenge na ngwa iso dambe ti akanga. Ima li soro ti nalo.
Groupe promesse divine a kemeni groupe musical so a composé na aket amulenge. C'est beaucoup plus si tu es à former à mon lingue dans l'église de Nangonjapa et si tu as développé ta volonté là, à Sanakwati Njapa. Et depuis 2015, il crée aussi association, soit qui association promesse divine, soit le qui promouvoir à Keti Gundangonjapa, à Keti Ndarana, à milieu du gospel. Donc voilà, ils sont promesse divine à Keta, à Kina. Et puis Keta, ils ont quoi là, ils ont assisté à Bata Festival, entre autres. À la quoi, à Noël en famille. Puis, il nous a dit, quand on a dit, le festival, soit il y a tenu, ma vacances pour Christ. Dans les gars du festival, soit, à qui tu tenais, encourageant, non, les gars, t'as développé talent dans la tête, il n'y a pas. Et là, les gars, quand tu tenais, ils cangent, à l'école, à kit scolaire, n'a orphelin. Tu tenais soutenu aussi, orphelin, toi, tu sais, mais tu n'as pas tenu, à dit Jacques 1, verset 28.
N'y est-ce qu'il y a pousse, ou là, tu tenais, à la lèque, à guérette, à Isou?
Il n'y a pas pousse, oui, il n'y a pas vu quelqu'un d'abord, à qui il appelle. Et je vois encore à qui n'a appel sur. Donc, si on n'a pas dans la bêtise, appel sur n'a pas dans la bêtise à qui t'es encadré à Mastika. Si t'es un talent, moi, il y a Mastika, tu m'as la loi, les détecte, tu mets talent, tu appelles le dossier, ça rend les sont à Mougoua, n'a pas fait. Le bon est un mixte, ça rend tout le monde. Donc, là, n'a pas dans la bêtise, si t'es déjà des bas âges, si t'es orienté à talent, ça qui n'a pas église. Si n'a pas les détecte, quand on t'a dit, n'a pas, si t'es un, à ça, on a poussé à la dîme, n'a pas. Namito si yeso bubeti la tele no kaduma la base au lieu de tana za amo le ngena o kiri ki la si ya goje encore di peko tala a on kadala la base to so le tinja pate faye na kete mo ngena so si lo bakete pa lo kono fa de lo batani lo fa ya lingra
asala nguo ki a weso ala ki le kera geretia kapacha kusala so
il pensait il créer promesse divine depuis 2012 mais il commençait la dit poani na 2009 a gobiation en 2012 là il créer promesse divine. Et il a créé l'association en 2015, il a créé l'association. Mais vous pouvez dire qu'il a créé en 2012. Donc, tu tenais, à ça, presque un groupe bala qu'on a beaucoup. Là, si, il n'y a pas à pousser à la sauce. Et en 2013, 2014, là, il y a une légitime de sensibilisation.
Sola mafade ya eke Saint-Juste Guéret solo ke mokonzi ti ndokwa ti promesse divine lo eke na kota gbata ti bongi. E zia itene lakwa nando ti vewa Afrika eke guna ti kapa ti kwa singa ti nando ti aiti ndara. La so na ti kwa singa so isa aliso nambeni pende maseka ti wali. Tibe Afrika, elle mérite un dossier nga solo eke sala eti a manekena gbata ti bongi. Lo sa na ite nando ti akusala ti lo.
On dit comment tu n'as été maintenant depuis 2016, puis comment tu n'as aussi petit festival si tu dis mamba. Avant, il commençait à attaquer la province, après, Kuta a sorti, tu dis comment tu n'as pas international, mais tu dis mamba si tu dis festival.
N'a pas connu ça, ou à Kodrowande, ou à la Gwenga et à la Gwenga Kodrowande?
Et puis Congo, Goma. Donc, l'ISA est formé, Et puis, il commence à se former, il a exagéré, 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 il il fait même partie de la fédération fitness en son campus. Donc il a été mis en main de garder ça et tout.
Na kwa sala kisala so wala baki ya masikati be Afrika mule geso wala la gainga ninjoni pepe.
Ala chinancha wati sala yeso kisala to me kodoti ada jike atile nandosi kwa te sa sape ade a kodoti apu eto sop na marina pe te pusala kani sala kini internasyonal kakyo internasyonal ala apresye eto ala okuraji se sa me kodoti di ade o minga basa masikata unda tene ala kwa la peka
So la ma fade e kel merite ndo tinga e bugera tala ite fade e ili chilo ake ndo singa pepe ake ndo tinga lo eke maneke na guatati bongi.
La voix de la mairie.
Pendere biati masanga suri na tene kiriti zangia na betia wa mango ya la soa pusu fade mingi na tereti ponono chala ngalando chigbanda tereti tene ala makwa singati ziai tene soa kina yangati kodro yanga soa bumbie na andochi be Afrika kwenga na la chi diaspora yanga soa ke yangati kodro tila e yeni e batani ngangu e sala nzoni la kwe fade e kewara futani e sala ndoye na popotie na be Afrika wa mango ya.
Nitika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, seneti sosi ala teguna injoni sango, ki kodro, nambage, eso ike na kodro wade, ilimbitima a sango to na yansi kodro, na ndoti banda tere, singi la na voix de l'Amérique.
Taita eke ginandoti pendere mozoko kiriti masanga la belle si a kwa singati eti laso eke kondani e warate eke keke biko oku narangbonga omene so ake mbongati bongila ala so ake mai nandoti gbanda tere e bikongo nandota emuna la singi laso ala eke mai lakwe awago singati ala eke sibidoris so ye kume chome matseko ya wedanga na Felix ye pasis zembo nandoti masini ya eke firme ma Max Koyaweda, ngana taretilo kota ingénieur de son, nzapa a batayi la kwena kodoti be Afrika.
Radio de Voix d'Amérique, ni ting mangole na pangiki, ni ti FM ni, ni la fesa, e, point, sete, ni baba,